Radio.
Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, гост на седмицата.
Добър ден.
Добър ден, честит празник на всички, които са лазърки и лазаровци. И на всички ни, разбира се, хубав ден.
Преди да обясните на вашата партия за стратегията си за повишаване на доходите, имате възможност да го направите пред слушателите на Дарик Радио. Как българските доходи ще се доближат до европейски?
Най-напред искам да кажа, че в никакъв случай не може да се говори само за доходи, откъсвайки ги от реалностите на производителността на труда, равнището на квалификация и, разбира се, нашето включване на пазара на труда. От тази гледна точка трябва да кажа, че приоритет на правителството е повишаване на заетостта на гражданите в страната. И мога да кажа, че за последните 15 години ние вече имаме най-ниската безработица, която падна под 11%, 10,83%, при положение, че по всички програми, които дават, са субсидирани от правителството, вече работим не на 4 часов, а на 8 часов работен ден. Тоест, има ефект от това, че се дават пари за квалификация и преквалификация, от това, че има субсидирани програми за заетост и същото време от някои предприяти от правителството действия, насочени към българския бизнес, защото те са взаимосвързани.
Безработните остават около 400
000. Не, безработните са по-малко 400 000 и бих могла да кажа, че...
Каква е целта? В Европейския съюз колко безработни ще има в България?
В Европейския съюз ние за тази година гоним под 11% средногодишна безработ и коефициент на заетост 58%. Това са всъщност заетите между 15 и 64 годишна възраст.
А средно в държавите?
В държавите Европейския съюз е различно, много динамично. Примерно в една Германия в момента е над 11,5%. В някои от страните е под 8%. Така че ние в тази насока аз считам, че нямаме някакви големи притеснения. Притесненията са във връзка с производителността на труда и подготовката на повече кадри от средният ешелон. Предимно в България, бих могла да кажа, над 85% от безработните са хора с ниско образование. Тоест, това е проблема на България. Хората с високо образование, аз съжалявам, че така не взех със себе таблиците си, но тези, които са с високо образование, те са отишли вече и са повишили коефициента на заможните доста много. Тоест, всички трябва най-после да проумеят, че с протегната ръка за социална на помощ, никой няма да стане по-богат.
Трябва ли да се увеличават, каква е визията ви, данъците, за да има повече пари за социални разходи? Каква ще бъде и стратегията спрямо тези, които продължават да бъдат безработни?
Аз мисля, че това трябва да бъде една система от комплексни мерки. Не може само да се говори за данъчна политика. Само единствено да събираме пари от данъци. Защото при всички случаи ви виждате, че бизнеса веднага си поема глътката въздух, когато намаляваме осигурителната тежест. Нещо, което беше една сериозна стъпка. На следващо място, едно увеличение на необлагаемият минимум, за да може да се поеме глътка въздух пък на нискодоходните групи, също не е без значение. Ето това правителство обеща тази коалиция и въведе семейно подоходно облагане. Колкото и да са плахи стъпките в тази насока, те са много сериозни. Така че тук трябва да има баланс. Те са комплекс от мерки. Минимална работна заплата, необлагаем минимум, данъчна политика, семейно подоходно облагане. Всичко това, преференции за младите майки, отпуск по бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Всичко това в една цялост, когато се погледне, тогава може да говорим за едно по-различно равнище на доходите. Защото не е тайна, че през тази година ние ще увеличим работните заплати от средата на годината с 7%. При добра оптимизация на администрацията може и до 10%. Разбира се, от средата на годината. Но в същото време аз много внимателно слушах писмото, което вие цитирахте на този съвсем основателно така оплакваш се български гражданин. Бих могла да кажа, че за първите месеци на тази година, от този бюджет, беше направено в пенсионната система немалко. Тоест беха поети ангажименти, които пет от тях са изпълнени.
Само, че пенсиите в България са толкова ниски, че
да,
без
ниско е равнището.
Кардинално решение,
да,
за
прав.
Което говори, впрочем, вчера изглежда и президентът Георги Първанов пред Държавното радио. Той казва, че е време правителството да реализира ангажиментите си в социалната сфера, свързани с доходите на пенсионерите, например,
да,
казва президент.
Ние не се различаваме от това, което е казал президент, още повече, че това влиза в нашата коалиционна програма на правителството. Първите пет стъпки са направени. Тоест, намаляване на осигурителната тежест, увеличаване на пенсиите не от средата на годината, от 1 януари, диференцирано разпределение на това увеличение, колкото и да е малко, създаването на възможност за по-гъвкаво пенсиониране с точковата система и нещо много важно, за което пък и по една национална телевизия, преди няколко дни слушах една ваша колежка, която каза, сега се сетиха да направят сребърен фонд, къде бяха до сега. Тоест, нали разбирате, че не би трябвало да ни се фърлят камъчетата в градинката, тъй като до края на годината и това ще бъде факт, при положение, че ние го искаме повече от 8 години. От 99-та година поставяме въпроса точно за тези пари, за които вие казвате, хората, които са работили преди години, вложени средствата в изграждането на инфраструктурата и икономиката на тогавашна България, приватизирана най-големите приватизационни сделки и не отделен нито един лев за тези хора. Ето и това ще направим. Сега аз
какво
определено считам...
Как ще се отрази е това на господин Димитров, който му остават 48 лева в лев 50 на ден.
Това, което аз искам да кажа, че моето дълбоко убеждение и на колегите от Националния осигурителен институт, повярвайте, убедена съм на цялото правителство, защото няма правителство, което не иска да направи повече неща за своите граждани, но специално моето предложение и моята визия е, че ние от 1 юли еднократно трябва да направим някаква сериозна стъпка за най-ниските пенсии. Примерно минималната пенсия да стане, както е по стандартите, не по-малко от 50, между 50 и 60% от минималната работна заплата, което е 90 лева. Това е едно увеличение около 22%. Значи, различно е, но между 15 и 22%, което пък да бъде база за увеличението на пенсиите от 1 януари 2007
година.
Къде
ще дойдат тези пари?
Ето това е въпроса, който ви много основателно задавате и ние действително можем да вземем това решение, след като видим как върви изпълнението на приходната част на бюджета за 2006 година, тъй като ние сме в една уникална ситуация. От една страна правим всичко възможно да изпълним европейските стандарти и изисквания съобразно нашето присъединяване. От друга страна ние работим в условията на Международен валутен съвет, който знаете фонд, който много добре знаете, че сложил много точна и ясна граница на разходната част на бюджет. Това, за което аз казвам, струва около 73 милиона лев. Ако ние се умеем действително да темповете, с които са предвидени да се развива икономическия потенциал и приходната част на бюджета, струва ми се, че това би могло да се реализира еднократно от 1 юли, като пак казвам, искам да кажа, че според мен трябва да се повишат всички пенсии до 150 лева, които са, т.е. до минималната работна заплата, защото това са онези стари пенсии, които беха преизчислени, които получиха един срив през 97-98 година и които, разбира се, не са усъвременявани, тъй като ниските пенсии на 60 лева и 20% като дигнеш е много по-малко, отколкото ако дигнеш 10% на 300 лева. Така че това са неща, които съм убедена, че хората разбират.
Каква е стратегията ви за ромите? Да ви цитирам дума от четвъртък. Къде чезнат милионите евро за ромите? Интегрираме ги финансово безконтролно с процент навън и къщи на по 3 ката у нас.
Това е една тема, която стои пред нас, пред министерството, пред правителството, във връзка и с европейското ни присъединяване.
Аз мисля, че ние... Впрочем, европейските партньори, дали очакваме нашите роми да идат там?
Непрекъснато. Не, те се интересуват, ще има ли миграционен натиск.
Свободно ще се движат.
Дали ще има... Не, няма да се движат съвсем свободно, тъй като има преходни периоди, които не са толкова... които при всички случаи много страни ще ги спазват. Най-напред искам да кажа, че европейските ни партньори се притесняват да няма така този миграционен натиск на пазара на труда. Аз от това не се притеснявам. Аз се притеснявам от това, че голяма част от хората, на които ние предоставяме програми, специално от етническите общности, имам предвид ромите, те не желаят да отидат на работа. те предпочитат да получават социални помощи. Но ето, че направихме една непопулярна стъпка, за която едва ли не някои лидери на ромски организации ме обвиниха и искаха да ме съдят, защото ние решихме, че от 1 юли тази година можеш да получаваш социални помощи вече само 18 месеца и след това нямаш право на социални помощи. Така че това трябва да стигне до съзнанието на тези хора. Така както аз ходя при тях и ги питам какво искате, те казват работа, но после зад гърба ми казват по-добре да си отида да си взема социалната помощ. При всички случаи това просто няма да се позволява. Имаме програми и за квалификация, и за ограмотяване, и за работа. Да бъдат тоест, така добри да работят.
Значи, от 1 януари 2008
година, тези, които са били сега на социални помощи,
като безработни и са здрави и прави,
и са, разбира се, говорим
да
за мускулисти и красиви хора, които няма да взимат социални помощи. Да. Нещо друго, което също мисля, че е много, много позитивно и европейците ни поздравяват за това и даже почнаха да го питат как го правим, за да го прилагат и те, където имат такива проблеми. Част от социалните помощи на семействата с деца, това са преди всичко, пак от ромски происход повечето, парите няма да ги даваме на ръка на родителите. Парите отиват детски ясли и детски градини. До края на месец април ние вече имаме 1000, ще имаме 1500 деца в детски ясли и детски градини. Уверявам ви, че и на първият учебен ден няма да им дадем пари на ръка, а ще облечем децата. Ще инвестираме в децата. От тук на след.